Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Федералната влада се подготви да објави отварање на меѓународните патувања. Викторија повторно евидентира повеќе од 1000 нови дневни случаи на коронавирус. Во Македонија заврши пописот и од спортот. Независен извештај пронеде докази за корупција и манипулација на Олимписките игри во Рио 2016 година. Слушајте не. Федералната влада треба да започне со повторно отварање на меѓународните граници во ноември. Националниот кабинет се состанува денес за да разговара за плановите со државите и територијалните лидери. Премиерот Скот Морисон наскоро се очекува да ги објави деталите за патувањата во странство што ќе проложат и следниот месец. Викторија повторно забележа повеќе од 1000 нови локални инфекции и 3 смртни случаи. Денес, поголемиот скок на случаи вчера. Државата доживеа нагло зголемување на дневните случаи во четвртокот со 1438 нови инфекции со коронавирус и 5 смртни случаи. Денес, дневниот број се намали на 1143 случаи на коронавирус, откако изминатиот ден беа обработени 62.000 тестови низ целата држава. Нов Јужен Вилс денес извести за 864 нови локално стекнати случаи и уште 15 смртни случаи од COVID-19. Одделот за здравство вели дека 9 лица кои починале не биле вакцинирани. Едно имало примено само една доза, а 5 биле вакцинирани. Повеќе од 87% од луѓето на возраст над 16 години ја имаат примено првата вакцина против COVID-19 во Нов Јужен Вилс. Неитните хирурски операции во приватни услови ќе проложат од вторник, 5 октомври, за да се намали опасноста од COVID-19. Квинсленд регистрира 2 нови локално стекнати случаи на коронавирус во петокот, откако државата се бори со кластерот со COVID-19 во воздухопловниот сектор. Државата обработи скоро 20.000 тестови за COVID-19, но властите се на чекор за потенцијален пренос во заедницата, повикувајќи ги жителите на Квинсленд да бидат предпазливи. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, вели дека заклучување не е потребно во моментов, но ако инфекциите не се поврзат, тогаш ситуацијата може да се промени.
We do need to make sure that people in Brisbane, Logan, Gold Coast, Moreton Bay, Townsville and Palm Island continue to adhere to those stage 2 restrictions. We need people to keep getting tested. We need people to keep wearing this mask.
Во австралиската капитална територија, жителите можат повторно да примат посетители во своите домови под олеснување на ограничувањата за коронавирус. На двајца посетители им е дозволено во домакинствата да бидат истовремено, додека сесии за вежбање на отворено може да се одржат со двајца учесници. Жителите на Камбера на возраст над 60 години исто така ќе имаат избор за тоа која вакцина би сакале да ја примат. Инаку австралиската капитална територија денес регистрира 52 случаи на COVID-19 со 2 смртни случаи. Жителите кои во четвртокот беа сведоци на торнадо во Нов Јужен Вилс ја чистат штетата откако се уништени домови и помошни простории. 3 лица беа повредени кога торнадото го проби централниот дел на западниот дел на државата и околу 120 домови останаа без напојување со електрична енергија преку ноќта. Торнадото е дел од поголеми временски системи што со денови предизвика силни грмотевици во австралиската капитална територија и Нов Јужен Вилс. Во предходните 24 часа, 12 лица починале, регистрирани се 494 нови случаи на COVID-19 од направени на скоро 3500 тестирања. Известуваат од Македонското Министерство за здравство. Инаку, 474 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи во Македонија изнесува 12087 лица. А пописот на населението, домакинствата и становите во Македонија успешно заврши, изјави вчера на пресконференција директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Како што соопшти Симовски, попишани се 1832 лица, 568.175 домакинства и 837.255 stanovi. Во диаспората се самопопишале 204.805 лица, додека најмногу од запад, најмногу во западноевропските земји, а многу помалку во преку океанските. Во Австралија, заклучено до вчера, според податоците, се попишале 3074 лица. Занемарувачки е бројот на тие што одбиле да се попишат, но од деновиве ќе биде утврдено и точно ќе се знае колку од нив не се попишале. За нив, како што рече Симовски на вчерашната пресконференција, има искази кај попишувачите и ќе бидат покренати постапки.
Нашата цел во старт беше да не казнуваме, но оние кои што јасно одбија да бидат дел од пописот, за нив има изјави од страна на попишувачите и ќе бидат покренати постапки. Како ќе завршат тие, не зависи од нас, не сме тие таа институција која што тоа ќе го спроведува.
Поранешен студент по медицина е осуден на доживотен затвор без право на помилување поради смртоносното пукање во синагогата во Калифорнија во 2019 година. Джон Ернст од Сан Диего уби еден верник и повреди други во напад за кој се смета дека е инспириран од пукањето во џамијата во Крајстчерч. По пукањето на последниот ден на Пасха, Ернст повика итни служби за да изјави дека ја брани нацијата од евреите. 22-годишникот се изјасни за виновен по федералните обвиненија, откако Министерството за правда соопшти дека нема да бара смртна казна. Градоначалникот на Лондон вели дека е важно да се подобри културата на полициските сили по убиството на Сара Еверард од раце на полицаец. Полицаец во служба Вейн Кузенс е осуден на доживотен затвор затоа што е искористил својата позиција за да ја запре 33-годишната жена жртва пред да ја убие, откако таа одела дома по посетата на својот пријател. Како реакција на судската пресуда, градоначалникот на Лондон Сади Кан вели дека и поширокото општество треба да се промени така што безбедноста на жените да биде на високо ниво и да се почитува.
The idea that somebody that we entrust with our safety, that we're supposed to have trust and confidence in, can use his position in the way that he did to abduct, rape, then kill and then burn Sarah's body is shocking. And it's really important that all of us do what we can to change the culture that exists.
Обединетите нации велат дека се шокирани од етиопската влада која протера 7-дневни службеници по критиките за условите во Тиграј. Стотици лиди луѓе се соочуваат со глад во северниот регион поради владината блокада на помошта. 7-те лица кои се протерени имаат рок од 72 часа да ја напуштат Етиопија и се обвините за мешање во внатрешните работи. Портпаролката на Обединетите нации Стефани Трембле вели дека се надева дека од Обединетите нации ќе можат да ја продолжат својата важна работа.
All UN humanitarian operations are guided by the core principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence. In Ethiopia, the UN is delivering life-saving aid, including food, medicine, water, and sanitation supplies to people in desperate need.
Извршниот директор на Facebook одговори на реакциите за своите внатрешни истражувања, велејќи пред Конгресот дека компанијата работи на заштита на младите луѓе. Самите истражувачи на веб страницата ги предупредија директорите на Facebook за деструктивниот потенцијал на платформата за социјални медиуми Instagram. Откако истражувањето протече во Весник, Facebook ги стави во умирување своите планови за развој на детски Instagram за корисници помеѓу 10 и 12 години. Шефот на Facebook за глобална безбедност Антигона Дејвис вели дека нивните наоди покажуваат дека социјалните медиуми можат да имаат позитивен ефект врз корисниците.
I want to be clear. I'm not diminishing the importance of these issues or suggesting that we will ever be satisfied if anyone is struggling on our apps. That's why we conduct this research to make our platform better, to minimize the bad and maximize the good.
И од спортот, ирскиот боксер Майкл Конлан вели дека се чувствува задоволен откако независниот извештај откри корупција на Олимписките игри во Рио 2016 година. Конлан беше поразен во четвртфиналето во Рио и извештајот покажа дека најмалку 9 борби или интензивни активности биле сумнителни, вклучително и неговата борба против неговиот руски противник. Тој освои бронзен медал во 2012 година, но вели дека се уште го сака неговиот медал и кога ќе го добие, тогаш правдата ќе биде задоволена.
You know, for me, Rio will be kind of the making and breaking of me in terms of as an amateur, it broke me completely. My goal as a boxer from my start of boxing was to become Olympic champion, and now I will never ever become an Olympic champion because of what happened.
Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,74 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,31 македонски денар, а 1 евро за 60,89 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре сабота, 2 октомври. Перт врнежливо со температура до 20 степени, Аделајд врнежи од дош попладне до 23, Мелбурн слаби врнежи од дош до 18, Хобарт врнежи од дош до 16 степени, Камбера врнежливо до 19, Сиднеј кратки повремени врнежи до 23 степени, во Бризбен сончево со температура до 28 степени, Дарвин слаби врнежи од дош до 32 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.